13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, danas je četvrtak, 14. april 2016. Sa mnom u studiju gošća Žaneta Đukić-Perišić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Nova knjiga o Andriću, Na početku svih staza, objavljena 2015. u izdanju Vukotić medije i nakon vaše pređašnje knjige stvaralačke biografije Ive Andrića, Pisac i priča u izdanju Akademske knjige koja je imala i lepu recepciju ovde kod nas i dobila književne nagrade, opsežna, zaista opsežna knjiga, reklo bi se da možda o Andriću i nema više šta da se toliko kaže novoga, a izgleda da evo na početku svih staza otkriva još neke neotkrivene ili nedovoljno otkrivene pojedinosti o njemu, o čemu ćemo govoriti naravno danas u našoj emisiji, pored toga i o jubileju 40 godina postojanja zadužbine Ivo Andrić. Ali evo da vas pre svega na početku samom pitam kako je nastala ova knjiga Na početku svih staza, odakle sada poriv da se nastavi nakon stvaralačke biografije, da se i dalje piše o Andriću?
Pa evo, ja bih htela samo da se podsjetim jedne priče iz mojih studentskih dana. Osnivač i u stvari obnovitelj katedre za svetsku književnost Vojislav Đurić je u vreme kada je ta katedra obnavljena i kada je trebalo da se tu kadar obrazuje, on je davao svojim studentima vrlo, tako da kažem, obimne teme za doktorate. Oni su se bunili što je to tako, jer naravno uvek je teže izboriti se sa velikom građom i velikom temom, a on je rekao: ne brinite ništa, ja vam dajem teme od kojih možete živjeti sljedećih 10 godina. E tako se meni čini da sam, radići ovu knjigu Pisac i priča, stvaralačka biografija Ive Andrića, ja zapravo zaista načela mnogo tema za koje nisam imala ni prostora, jel, to bi onda knjiga bila ogromna, da ih razvijem, nego nekako naznačila sam samo smernice i neke, da kažem, rukavce gde bi se jel, istraživanje i razmišljanje moglo razviti. Jedan od tih rukavaca je i Andrićev odnos prema gradovima koji su ga u najvećoj meri obeležili. Pre svega Višegrad, u koji je, kao što je sam rekao, doveden sa 2 godine i kako je takođe govorio, progledao je pred tim mostom na Drini. Zatim Travnik, u kojem je on samo sticajem okolnosti bio rođen, jer je njegova majka bila u gostima kod svojih rođaka i kumova. Ili je to možda Sarajevo, gde je Andrić prosto počeo da sazreva kao društveno, duhovno, intelektualno biće, gde je počeo da biva svestan socijalne, ekonomske i društvene i političke situacije u kojoj živi i u kojem je, jel, postao i revolucionar i počeo da biva pesnikom.
Dakle, taj njegov zavičaj zapravo ne može baš tako jednostavno da se odredi i omeđi.
Tako je sad. Da li je njegov zavičaj Višegrad, Travnik, Sarajevo ili je to cela Bosna? Ona, kako je Isidora Sekulić govorila, mnogostradalna Bosna sa svojom zaista komplikovanom, turbulentnom, dramatičnom, veoma često tragičnom i do te mere složenom i ponekad i nerazumljivom istorijom, da je to Andriću, ja mislim, celog stvaralačkog života bila ogromna inspiracija.
I kako ovde i počinjete, drevna varoš Višegrad sa jednom istočnjačkom izrekom, čovek je dužan svome zavičaju. Zapravo, kad već pominjemo zavičaj, a ovde je ste i reč o Andriću i Višegradu, svakako treba slušalce da podsjetimo i na to da je Andrić zavičaj koji god da je ovde bio od ovde spomenutih, ali naravno i posle Beograd, pa čak i boravak u Poljskoj. Odnos prema zavičaju je ambivalentan kod njega.
Pa, ako se, evo da se sad ograničimo recimo na Višegrad. Andrić je s jedne strane celog života ukazivao na to koliko je život i boravak u Višegradu za njega bio formativan, da tako kažem. Odredio njegov odnos prema tradiciji, njegov odnos prema jeziku, prema epskoj poeziji, pa i sam naziv romana Na Drini ćuprija je preuzet iz jedne junačke epske pesme, Zidanje Na Drini ćuprije. Dakle, nije taj inverzični oblik je preuzeo. Andrić je zapravo svoj grad, Višegrad, jer u koji je, rekao sam, došao kod tetke i teče kad je imao dve godine. Dakle, video tako s jedne strane, a s druge strane u mladosti kada su ljudi buntovni, kada žele da idu napred, kada žele da osvajaju svet. Njemu je ta sredina višegradska bila strašno skučena, bolesno malograđanska. Doživljavao je kao trulo neko središte prostaštva i primitivizma i želeo je, gušila ga je prosto ta sredina i želeo je što pre da ode odatle. I u nekim pismima koje je iz Višegrada, dok je čekao da dobije stipendiju Hrvatskog društva Napredak, pisao je pismo svojim prijateljima u Sarajevo 1913. kad je već završio gimnaziju i on sad se vratio u Višegrad da sačeka da dobije stipendiju za studije. On ne može da podnese tu palanačku malograđansku sredinu. Kasnije će on mnogo govoriti o Višegradu i prosto podcrtavati sve one dragocene uticaje, ali evo u ovom trenutku dok je mlad i dok mu se smeši, kako je on video, velika karijera i veliki život i svetlosti evropskih prestornica, Višegrad je za njega bio simbol nekog malograđanskog braka.
I kasnije, ipak on na neki način tom Višegradu hoće da se oduži, ovde to pominjem i zbog čuvenog Mehmet Paše Sokolovića, odnosno osobe koja je izgradila, tako reći, most na Drini, onaj čuveni višegradski most. Dakle, Andrić je vezivalo, ako možemo reći, naravno kao alter ego ovoga književnog junaka, to da se oduži svome zavičaju.
Jeste. On je vrlo često spominjao tu istočnašku poslovicu koju ste vi citirali na početku. Nekako mi se čini da je njegov roman Na Drini ćuprija u stvari zadužbina Mehmet Pašinoj zadužbini. Mm-hmm. Mehmet Paša nikada nije video svoju zadužbinu, niti je prohodao njome, ali je u svesti miliona čitalaca u celome svetu koji su pročitali Andrićev roman, zapravo ona ostala kao simbol vezanosti za zavičaj s jedne strane, simbol, jel, kao što je most u svim kulturama, ja bih rekla, simbol povezivanja i spajanja različitosti i drugosti.
Nastavljamo razgovor sa Žanetom Đukić-Perišić, između ostalog i o knjizi Na početku svih staza, Andrić i Višegrad, o kojoj smo rekli nešto u prvom delu našeg razgovora, pokušali da omeđimo taj Andrićev zavičaj, zapravo da kažemo koliko on ne može da bude omeđen, i takođe pomenuli nešto od tog duga zavičaju, i o tome ćemo takođe govoriti kroz likove koje je on oblikovao, ne samo u čuvenom romanu Andrinića Uprija, nego i u pričama. Zapravo vi ste došli do pravih ličnosti, istražujući građu koje su mogle biti prototip tih likova. Pomenut ćemo nešto od toga, ali evo, ja bih pre svega voljela da čujemo ne samo kako je to vaše interesovanje za Andrića, jer je to s jedne strane prirodno, s obzirom na to da radite u zadužbini Ivo Andrić, da ste tamo savjetnica, da ste već toliko dugo nekako okupirani i okrenuti njegovom delu, nego baš ta istraživačka strast koja vidi se i u ovoj knjizi i u prethodnoj, kao da o Andriću ne može da napusti istraživače. Zapravo Andrić i posle svih ovih godina istraživanja i toliko knjiga o njemu i dalje ostaje jedna zagonetka i enigma.
kao i ja bih rekla i svaki veliki pisac koji, čije je delo mnogoznačno, pa vi vidite recimo i dan danas imate toliko istraživanja novih Šekspira, Tolstoja i tako dalje, Homera.
I šta je za vas? Šta je za vas posebno draž?
Mislite,
kad je o Andriću reč?
Posebno? Pa evo, upravo ta ideja koja me drži već posljednjih možda i 20 ili 30 godina, od trenutka kada mi se zapravo obznanile ideje i kada mi je bilo jasno da uprkos Andrićevom veoma strasnom odbijanju bilo kakve primisli o tome da njegov život i njegova biografija imaju bilo kakav uticaj na njegovo delo. Dakle, uprkos tome, ja sam, radeći na njegovom nedovršenom romanu Na sunčanoj strani, u stvari, ja sam pokušala da rekonstruišem nešto što nije završila Piščeva ruka. Nešto što je ostalo u krhotinama, u ruševinama, u fragmentima i što iz čega su neke pripovetke izdvojene pa objavljene, a jedan broj poglavlja je ostao neobjavljen u Andrićevoj rukopisnoj zaostavštini. Dakle, ja sam tada videla da zapravo je glavni junak tog romana, Toma Galus, koji, i sad sam za to ponudila niz dokaza, da se sad u to ne upuštam, nesumnjivo Andrićev dvojnik, njegov alter ego. I da je upravo...
Koji se pojavljuje u drugim pričama. Samo
koji se pojavljuje i koji se pojavljuje u romanu Na Drini Ćuprija. To je, dakle, lik koji je do te mere... biografija toga lika je do te mere bila bliska Andrićevoj biografiji. I uopšte iskustvo je bilo toliko blisko, neprerađeno i neposredovano, da kažem tako, distancom, da Andrić nije mogao da se izbori sa tim, jer nije želeo da piše autobiografski roman, ja bih tako rekla. Ali u svakom slučaju, elementi iz njegove biografije, bilo da je reč o konkretnim događajima, bilo da je reč o pojedinim konkretnim likovima, bilo da je reč o literaturi, o građi, o nekim delovima tradicije, da tako kažem, slojevima tradicije koji su ulazili u Andrićevo stvaralaštvo, veoma je prepoznatljiv Andrićev život u Andrićevom delu i ja sam to htela da pokažem. I od tog trenutka, od pre toliko godina, mene je opsedala ideja da pokažem koliko život može uticati na nečije delo, naravno prerađen, transformisan i prosto nekako posredovan umetničkom maštom.
I recimo ovde u ovoj knjizi sada otkrivate ili akcentujete čak i to njegovo dvojstvo u imenu, Ivo ili Ivan. Šta je tu bilo interesantno?
Pa tu je
da li je on Ivo Andrić ili Ivan Andrić? Kako je? Kako,
ja bih rekla Ivo Andrić zbog toga što je on sebe tako nazivao tokom života. Istina da je recimo 25. godine kada je podigao nadgrobni spomenik svoje majci, on se na tome potpisao njezini, svojoj dobroj majci, njezin Ivan. Ali već koju godinu kasnije, a i ranije je on svoja dela, recimo u Srpskoj književnoj zadruzi je 24. godine objavio pripovetke sa imenom Ivo Andrić. Dakle, ja mislim da treba da ga zovemo onako kao što je on sebe nazivao.
Samo je ostavio poregde tragove.
Da,
da. Da, možemo imati nedoumicu, odnosno...
I uopšte i u vezi sa promenom po padežima toga imena. On je to ime menjao po padežima kao da je ženskog roda. Iva, Ivo, Ive i tako dalje. Ja mislim, ja bih danas to ime menjala kao Mato, Ivo, Mata, Iva, Andrića. A on je sebe, jel, u genitivu Ive Andrića i onda je tako i ostao.
I to su nedoumice koje su i dan danas ostale u vezi sa njegovim imenom.
Jeste.
Također otkrivate ovde još neke pojedinosti u vezi sa njegovim ocem. Ja sada ne bih ulazila baš u sve detalje, jer pratite ovde i njegovo detinjstvo, potom odrastanje i sazrevanje, naravno. Kako se upustio posle u svoj stvaralački spisateljski život. No, recimo da i pomenuvši ove epsku tradiciju, našu legende, predanja koje on utkao u svoje romane. Vi ovdje govorite i o stvarnim ličnostima koje je on utkao, recimo u romanu Na Drini ćuprije, ali također u knjizi pominjete i šta se dešava danas sa kućom u kojoj je živeo u Višegradu.
Pa, nažalost, ta kuća je danas zatvorena. Okružena je mnogo, mnogo višim zgradama od nje i sada više iz bilo koje prostorije te sobe, čak i te kuće, čak i da u nju uđete, ne možete više videti te lukove ćuprije na Drini koje su impresionirale malog Andrića.
Što možemo samo da kažemo da je jako tužno i jeste, zapravo tužno, nedopustivo.
A još tužnije je zapravo što je Andrić tu kuću svoju 52. godine, kad su mu, jel, već tetka i teča odavno nisu bili među živima, on je poklonio to opštini Višegrad. Opština je to ubrzo prodala i tu kuću je kupila porodica Ploskić i oni više, jel, naročito kad je Andrić dobio Nobelovu nagradu i tako dalje, opština više nije mogla da povrati tu kuću. Njeni vlasnici danas žive u Švedskoj i naravno neće kuću da prodaju, tako da osim što neko može da vam pokaže tu kuću sa ulice, ne može se čak ni u dvorište ući.
A što se dešava, odnosno šta se desilo sa čuvenim Lotikinim hotelom? To je jedna zgrada koja je obeležila Višegrad.
Jeste.
Dugi niz godina.
Jeste, taj Lotikin hotel je srećom još uvek tu. Kao što su u Višegradu žive sećanja ne samo na Lotiku, nego i na jedan broj ličnosti koji su obeležile ne samo istoriju toga grada, nego vidimo i Andrićevo delo. Naročito mislim na one ličnosti koje su živele u vreme kada je Andrić živeo, dakle to početak 20. veka, vreme kada Andrić je dečko u Višegradu i kada ima prilike da sretne sve te ljude, jednookog gradskog fakina, skitnicu i probi Sveta Ćorkana. Zatim, on ga je video i on će to na jednom mestu i reći jednoga dana kako pijan hoda u tom nekom, kako da kažem, lebdivom hodu po zamrznutoj i zaleđenoj ogradi mosta. I tu epizodu je uneo u svoj roman. Jednako tako su postojali junaci gazda Pavle Rankovića, zapravo u životu, jel, Višegrada bio gazda Pavle Branisavljević. Njegova porodica i danas postoji. Potomci porodice Branisavljević su razasuti put po svetu, evo ih i u Beogradu. I jednoga dana mi se javila gospođa koja je pročitala tu knjigu. Ona je u stvari unuka gazda Pavla Branisavljevića i došla je da mi kaže koliko joj je bilo drago da to pročita i da elemente te atmosfere o kojoj govori Andrić, a ja prenosim u ovoj knjizi iz života Višegrada u prvoj polovini, jel, 20. veka, ona prepoznaje jer je kao dete dolazila kod svog dede. Zatim su tu, rekoh, dakle, Lotika pa Milan Glasinčanin, jel, koji u romanu Poludi, zato što je imao tu jednu neverovatnu epizodu sa, jel, da kažemo, đavolom i tako dalje. On je takođe postao i dan danas u Višegradu govore o tome da je bio nekad neki Milan Glasinčanin koji je poludeo. Mi danas ne možemo znati koji su bili uzroci, jel, tog njegovog razminuća svesti, ali da se zna da s njim nešto nije bilo u redu, zna se, a Andrić je nama odgovorio na to pitanje u umetničkoj formi.
Función, fui testigo de aquella ovación, eran mil, tal vez más, sin sospechar jamás. Sufría ante el spleen, escapaba en un ocio sin fin, el remedio infalible. Marioneta salta. causa de emoción. El médico exclamó: tu mal se ha de extinguir al ver al gran Garrick. Marionetas saltan y las ponen a bailar. Empieza la comedia y todos ríen sin parar.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Kamerni orkestar Franz Liszt, solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš da treba mi neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
Eko.
Sa Žanetom Đukić-Perišić, sa savjetnicom u zadužbini Ivo Andrić, govorimo o njenoj novoj knjizi. Na početku svih staza, Andrić i Višegrad, objavljena 2015. u izdanju Vukotić medije. I evo da nekako da opričamo ovu priču pre nego što o samoj zadužbini nešto kažemo. Na kraju... kažete da nije bilo Višegrada, ne bi bilo ni Andrića na kraju ove knjige. Zašto?
Pa upravo zbog onoga što smo spomenule na samom početku. Ja mislim da je to bio suštinski, to je u stvari bio čitav jedan kompleks misli, osjećanja, tradicije. Dakle, ceo jedan, da kažem, pogled na svet koji Andrić upio živeći u Više. Kao što znate, te godine dečje, jel, tu negde do 10. godine, to su formativne godine u životu svakog čoveka ponaosob. One prosto formiraju njegov odnos prema svetu, možda čak i moralne vrednosti i tako dalje i tako dalje. Tako da ja mislim da svakako bi Andrićev životni put i stvaralački proizvod bi njegov bio potpuno drugčiji, što ne znači da bi bio manje dobar, ali Višegrad je prosto ugrađen u temelje Andrićevog misaonog i sklopa i uopšte tog jednog sveta i pogleda na svet.
I ono što moram da primetim, u vašoj knjizi, u stilu vašeg pisanja, vi koristite te stare, zaboravljene reči, turcizme, arhaične reči koje je Andrić koristio, i ovde naravno u ovoj knjizi, pored zaista niza fotografija Andrića u Višegradu i posle kada je dolazio u toku njegovog života, i nalaze se pasaži iz njegovih dela i na Drini ćuprija i drugih dela, naravno ovo na početku svih staza asocira na njegov zapis staze. Recimo u ovom odeljku o Danku u krvi, odnosno odvođenju mališana iz Višegrada u tursku vojsku, koristite izraz derviš,
derširma. Da.
To je zapravo stari naziv za Danak u krvi.
Pa da, to je u stvari turski.
Ali vi ga koristite umesto ovog našeg uobičajenog, vi zapravo gotovo kroz ceo tekst koristite, ne samo na ovom mestu, nego i na drugim mestima.
Pa da, verovatno, ne sećam se. Uglavnom, to je zaista, može se reći da je pored možda još nekoliko scena ta priča o skupljanju Danka u krvi i o odvođenju dečaka zaista iz višegradskog kraja, možda jedna od to su najupečatljivije možda stranice Andrićevog romana Na Drini ćuprija, ali zaista u tom romanu u svakom poglavlju vi imate, kako bih rekla, jedan specifičan klimaks, gde se poentiraju događaje. Recimo, osmo poglavlje je za mene isto fascinantno, priča o Fati Avdaginoj. Dakle, da li je Fata, ćerka izvesnog Avdage, zaista postojala? Mi to ne možemo znati, ali postoji legenda o njoj. Verovatno je ona iz stvarnog života. Moguće je zbog tog gesta koji je načinila, ušla u legendu, ali Andrić je vraća iz legende i ubacuje u svoj roman, dakle, priču o mladoj devojci koja odlučuje da pre ode u smrt nego da prihvati nametnuti brak. Dakle, i to je takođe na jednom višem univerzalnom nivou priča o dometima slobodne volje. Ona se udala, ona je pošla za tog svog,
čuvena epizoda.
I rekla je htela je da, dakle, poštuje odluku svoje porodice, reč svoga oca, ali je, dakle, ona je to učinila, ali sledeći njen korak bio korak slobodne volje. I skočila je sa mosta u reku.
Dakle, mi ovde sada naravno nemamo vremena, niti je ovo prostor da se upuštamo i u tu priču, dakle, da je Andrić pisao pre svega priče, a ne romane, ali evo zašto to pominjem, samo čisto kao podsjetnik, jeste i zato što se Andrićeva nagrada, koju dodeljuje zadužbina Ivo Andrić, upravo dodeljuje za priču. Dakle, i na taj način se poštuje Andrićeva volja. Evo sada prosto prelazim na ovaj deo o radu zadužbine.
Da, drago mi je da ste me to pitali. Zaista, ja mislim da je Andrićeva osnovna forma izražavanja zapravo pripovetka. On je pripovetkama i počeo svoj književni život i pripovetkama ga i završio. I zapravo svi njegovi romani predstavljaju, kako bih rekla, oni su neka vrsta novelističkog romana, gde vi imate zasebne pripovedne celine koje se na osnovu nekog unutrašnjeg kriterijuma nižu jedna za drugom. A kad izdvojite svaku od tih priča, odnosno poglavlja Andrićevih romana, vi imate celovitu priču. I Andrić se, dakle, izražavao, suštinski se izražavao u obliku pripovetke, i on je zapravo sve do Drugog svetskog rata, kada se penzionisao i provao 4 ratne godine u Beogradu pišući romane, on je zapravo pisao samo pripovetke. Jer možda je to i zbog pre svega iz njegove unutrašnje potrebe, jer tako je, takav je bio njegov, da kažem, način izražavanja, najekonomičnije se, dakle, tako izražavao. Možda i zbog toga što je on bio zaposlen čovek, stranstvovao po mnogim evropskim prestonicama i teško je pisati romane ako sedite svaki dan do 4-5 sati u kancelariji. Ali jel, kada je zapravo bio slobodan za vreme Drugog svetskog rata, on je napisao 3 romana. Na Drini će uprio Travničku hroniku i Gospođicu za vreme rata u Beogradu.
I kao što rekao smo, dakle, prestižna nagrada, Andrićeva nagrada, dodeljuje se za najbolju priču ili najbolju zbirku priča, uvek naravno je to u oktobru mesecu, a u martu, ako se ne varam, je obeleženo 40 godina postojanja zadužbine i obeležavaće se, verujem, u toku godine. Kako zadužbina, hajde tako najopšteno je kažem, posluje, odnosno šta su oni najvidljiviji rezultati?
To ću vam vrlo rado odgovoriti. Samo u dve rečenice bih želela da podsjetim da je zapravo Andrićeva zadužbina osnovana na temelju Andrićeve testamentarne volje. Naime, osjetivši da mu se zdravlje pogoršava, on je 4. decembra 1974. godine pozvao svoje prijatelje Gvozdena Jovanića i Milana Đokovića i oni su 5. decembra došli kod Andrića da im on izdiktira svoju poslednju volju i rekao je da bi želeo da se posle njegove smrti od sredstava koja su ostala osnuje Andrićeva zadužbina koja bi imala tu neku, da tako kažem, kulturnu misiju. Tom prilikom je naglasio da bi želeo da se sva njegova rukopisna zaostavština pohrani u Akademiji nauka, čiji je on bio član, smatrajući da će se Akademija najbolje pobrinuti o njegovim rukopisima. Zatim je rekao da želi da se osnuje i Andrićeva nagrada za najbolju priču ili zbirku pripovedaka. Svih ovih godina, od 76. godine kada je osnovana, znači na godišnjicu Andrićeve smrti, Andrić je umro 13. marta 75. 13. marta 76. je osnovana zadužbina. Njen prvi predsednik je bio Rodoljub Čolaković i od tada Andrićeva zadužbina je jedini i isključivi nosilac autorskih prava na Andrićeva dela i svako ko želi da objavi bilo koje Andrićevo delo mora da se obrati Andrićevoj zadužbini i svih ovih godina mi se trudimo da na što bolji način plasiramo Andrićevo delo i među domaćim izdavačima i u svetu. I interesovanje za Andrićevo delo je zaista veliko. Mogla bih reći da je on življi pisac od mnogih živih pisaca. Njegovo delo je prevedeno na 49 jezika. Tako da zaista, i ne samo da se njegovo delo objavljuje, nego se objavljuju i nova istraživanja, knjige o Andriću, tekstovi, studije i tako dalje. Tako da ja zaista mislim da je Andrić imao sreću sa idejom o osnivanju zadužbine i da se mi već evo 40 godina brinemo o tome da njegovo delo stigne, da kažem, do svih čitalaca sveta.
Tu su i sveske. To je ovaj godišnjak zadužbine Ivo Andrić, gde se objavljuju nove istraživanja. Kada je reč o novim istraživanjima, zaista jedna zanimljiva knjiga izašla, izvinjam se, Jelena žena koje ima, Silvije Bajcar, slaviskinje iz Poljske, koja će je upravo i predstaviti večeras u Srpskom književnom društvu. Između ostalog, i ta knjiga govori o ovome o čemu smo i mi danas pokušale slušalcima da približimo iz knjige Na početku svih staza, a to je koliko je stvarnost zapravo upisana u Andrićevo delo, znači ono što je on doživeo i što je on video i iskusio. Kada je reč o samoj zadužbini, još i o radu zadužbine, o tome kako ljudi mogu da se osvedoče i to da vide, pretpostavljam da imate grupne posete, da dolaze studenti, da dolaze đaci. A ko su najčešće vaši gosti?
Pa ja mislim da češće zapravo odlaze u muzej Ive Andrića, gde ima šta da se vidi.
To je na Andrićevom
vencu. Jeste, na Andrićevom vencu. Andrić je živeo u tom stanu sa svojom ženom i taštom, sve do svoje smrti. Tamo je izložbeni prostor, izložbena postavka, tamo je autentična Andrićeva radna soba, dnevni boravak, salon i tako dalje. A Andrićeva zadužbina zapravo mi najčešće, dakle, pružamo tu vrstu profesionalnih informacija. Dolaze ljudi koji se bave Andrićem, bilo da prevode Andrićeva dela, jel stranci, ili da dolaze naši studenti, postdiplomci, doktorandi koji se bave Andrićevim delom, jer zaista je jako zgodno da vi na jednom mestu imate prikupljen, mi to zaista kao hrčci prikupljamo već 40 godina, časopise, novine, knjige, monografije i tako dalje. Tako da vi na jednom mestu imate sve.
I ono što je važno jako da pomenemo upravo ovom prilikom jeste digitalizacija Andrićevih dela i digitalizacija onoga što je Andriću napisano. To je u saradnji sa Filološkim fakultetom.
Da, to je za sada je urađena digitalizacija Andrićeve rukopisne zaostavštine iz Akademije nauka, ali to može biti dobar, da kažem, osnov za budući rad na kritičkom izdanju i uopšte, mislim, još tu ima dosta poslova, ali zadužbina je uvek spremna da podrži svaku dobru i korisnu inicijativu što se Andrića tiče. Samo da se vratim i na sveske koje ste spomenuli. Dragoceno je to što mi u svakom broju u rubrici rukopisi objavljujemo kritički priređenje Andrićeve do tog trenutka neobjavljene tekstove, tako da i to može biti vrlo dobra građa za buduća istraživanja i rad na kritičkom izdanju.
Dakle, na početku nekih novih staza.
Ja se nadam da ćemo nekad stići i do kraja.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine i ove godine organizuju akciju Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. U akciji mogu učestvovati svi zainteresovani građani, pojedinci, udruženja, organizacije, institucije, tako što će popuniti prijavne formulare koji su dostupni na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine. Popunjene formulare sa vašim predlogom za nosioce priznanja Zeleni i Crni list možete poslati do 15. aprila na e-mail office@pgv.org.rs ili poštom na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd ili Pokret Gorana Vojvodine, Mitropolita Stratimirovića 5, 21.205 Sremski Karlovci. Priznanja će biti uručena dobitnicima na završnoj svečanosti 26. aprila.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, bio je ovo Klub 2 Radio Beograda 2 sa Ženetom Đukić-Perišić, savjetnicom u zadužbini Ivo Andrić. Govorili smo o knjizi Na početku svih staza, Andrić i Višegrad i radu zadužbine. A sa vama su danas bili Zoran Tasić, Katarina Krakušević, Tanja Kosanović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.